habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiis ah habeen ay jimca soo gelayso 12-ka bisha diseembar ee sanadkan dhammaadka ah ee 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitrband FM-yada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo barta internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacaddeen caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doono dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadka maanta ku eg ee 2020-ka soo maray dunida.
sidii loo lahaa nima soo gaarayo waxay ku eg tahay dukaameyaasha yarta ee suuqa ee china ayaa waxaa dhacday january 2020-ka in kayskii ugu horreeyey magaalada tan aan deganahay ee washington state laga helo qof u socaalay oo 30 jir ah da'diisa oo u socaalay wuhan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa shirka hay-adda heritage ee talawadaaga soomaalida oo maalintii labaad ka socda magaalada garowe.
dadku hadda waxay jeclaan lahaayeen wixii anaga aan ugu talagalay 2025 ka sokow waxaa hadda taagan hal in loo helo, marka mas-uuliyiintuna shirar gooniyaaday leeyihiin dareen waxaa jira in momentum ay abuurtay, in momentumkan oo hadda inkastoo xoogaha yarka dadka qaarkood xoogaha hadalla ay tuurtuurteen garnaqsiya.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka hore sawirkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
iyadoo dabaaldega sanadka cusub ee 2020 uu soo dhow yahay ayaa waxaa wadamo badan oo caalamka ka mid ah ka jira xadidnaan isu imaanshaha dadka si markaasi looga feejignaado in cudurka coronavirus oo sanadka 2020 dunida si weyn u saameeyey uu sii faafo. australia ayaa dad isugu soo baxay waddooyinka si ay ugu dabaaldegaan sanadka cusub ee dhalanaya 2020 islamar ahaantaasina u macsalaamayaan sanadka 2020 oo dad badan ay rajaynayaan inay iska ilaabaan. australia waxay ka mid tahay dalalka hore ugu sii dabaaldegay sanadka 2020 oo durbaba ay sii galeen. maxkamad ku taala dalka uganda ayaa u ogolaatay in damaanad lagu sii daayo nicolas obuya, kaasoo ah qareen u dooday xuquuq insaanka dalka uganda. obuya ayaa dowladdu xirtay kal hore kadib markii waddankaasi ay ka dhacin xiisado la xiriira doorashooyinkana la filayo inay waddankaasi ka dhacaan. xarigiisa ayaa loo arkay in ay salka ku hayso doorashooyinka dalka uganda ka dhacaya, gaar ahaan dhinaca iyo siyaasadda, waxaana maxkamaddu ay ogolaatay in lagu sii daayo qaab dammaanad ahaana. dhinaca kale, hogaamiyaha mucaaradka ee dalka uganda bobi wine ayaa arbacadii la xiray isaga iyo qaar ka tirsan xubnaha ololaha doorashada u qaabilsan xilli ay u safrayeen gobolka dibadaka magaalada caasimada kampala. wine ayaa dhowr jaro hore la xiray, waxaana lagu eedeeyey in uu ka hor yimid degenaanshiyaha waddanka isagoo khalkhal gelinaya baa layiri amniga. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa arbacadii u magacaabay haweeney lagu magacaabo anita kiki gebo oo u dhalatay dalka ghana ku-xigeenka wakiilkiisa gaarka ee howlgalka qaramada midoobay ee somaliya ansam. kiki beho ayaa xilkan kala wareegaysa ninka jagadan hore u hayay eredzan zanega oo u dhashay dalka zimbabwe, kaas oo isaguna loo magacaabay kaaliyaha xogeeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha dalka libiya. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in kiki ay leedahay khibrad 25 sano oo la xiriirta qorsheynta istaraatiijiyadda iskuduwidda iyo maamulka siyaasadda, waxayna ka soo shaqaysay xafiiska horumarinta arrimaha bini-aadamnimada ee qaramada midoobay ee new york. haweeneydan ayaa qaramada midoobay kala soo shaqaysay dalal colaado ay ka dhaceen oo ay ka mid yihiin angola, cambodia, ciraaq, namibia, sudan iyo soomaaliya. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warkii caalamka inoo akhriyey. halkaad dhegeystayaal nagala socotaanna waa Voice of America Washington. goordhow waxaa idinku soo maqan barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan saacadaha yar un ay ka hareen dhammaadkiisa ee 2020-ka soo maray dunida, balse aan ku hormarno shir ay soo qabanqaabisay hay-adda heritage ee wadatashiga soomaalida ee ka soconaya magaalada garowe ayaa maanta galay maalintiisii labaad, waxaana jiray doodo la dhex dhigay madax hore iyo madaxda hadda. waxaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa garowe kasoo diray wariyaheenna Nuux Muuse Birjaab.
Madaxda Heritage ayaa rajo wanaagsan ka muujinaya doodaha socda inay ka soo bixi karaan talo meel marta. Cabdirashiid Khaliif Xaashi ee agaasimaha Heritage ayaa v o a uga warramay sida uu shirka u socda iyo filashadooda.
Shir gooniyeed badanna madaxda waa ka dhex socdaayo dadku dee waxay jeclaan lahaayeen wixii anaga aan ugu talagalay labada 2025 ka sokow waxa hadda taagan xal in loo helo marka mas-uuliyiintuna shirar gooniyaad ay leeyihiin dareen waxaa jira in momentum ay abuurtay haddii ama madaxda federaalku oo ama gobollada oo odayaasha kaleo hadda meesha ka maqan haddii ama iyaga loo tago ama iyagu ay yimaadaan ama meel kale laysugu tago in momentumkan oo hadda inkastoo xoogaha yarka dadka qaarkood xoogaha haydala ay tuurtuurteen garnaqsiya laakiin guud ahaan dareenku waa dareen runtii niyadsami baa muuqata waana loo jeedaa fursad inay jirto marka waxaa is leeyahay untala waa ka soo bixi doonta dadka kala duwan oona waa la hadalayo arrinta communicate in lasoo saaro la diyaariyo haddana si informala baa wixii ku habboonaa meesha in laga sheego laysugu soo gudgudbiyey shirkan meel fiican buu marayaa insha allahu tacala guul inu ku dhammaan doonaan qiyaasayaa
dadweynihii kasoo qayb galay su-aalo ayay weydiinayeen ilaa iyo xalay mas-uuliyiinta goobta joogtay maxaa kaaga baxaya
wallaahi dadku runtii waxay hadda ku hargabar buraan burtay waxay tiri dumarku dowladay rabaan dahabna waa ku doonayaan marka dadku dowladay rabaan dahabna waa wax kasay ku gadanayaan aad bay uga filayaan nimankastayshada gacanta ku haya inay saagan ula qabsanno aan ila meereysada siyaasadda aan iska dayno oo waxbarasho iyo caafimaad iyo shaqo abuur iyo khayraad dhulkeena ku jira sidaan ula soo bixi lahayn iyo sidaan dee macnaha dee dowladdii yaqaan u noqon lahayn loo gaari lahaa hadda dan badan oo badan oo badan oo badan baa nooga maqan isku mashquulsanaynteennaan iyo ila meereysadeennaan dan badan baa nooga maqan shacabkuna runtii aad baad uga dareemaysaa inay macnaha waxay howlkii hore u buux dhaafay wuxuu howlkan u buux dhaafay waxaa weeye rabitaan la rabo in horey loo socdo marka su-aalahoodu waa saas dareenkooda waa saas markay nala hadlaan saas inoo sheegayaan aad baa siyaasiyiinta mas-uuliyad u saaran tahay malaayiin qof baa daawanaysa shirkan oo social media iyo tv-yada kala duwan iyo maxaa la yidhahdaa ka daawanaysa runtiina dadku falaad ma rabaan dadku waxay rabaan in horey loo socdo iyo wixii laysku haysana la xaliyo gacmahana laysqabsado anaguna waa ku faraxsannahay inaan madashaan hawshaas looga hadlaya aan qabanqaabinay ganacsatada iyo kala duwan oo kharashka aan ku qabannay goliso shirkadda goliso kala internetka no fududaysay dhaqaalena siisay shirkadaha kale premier bank dahabshiil maxaa la yidhahda salaam bank bunsa oo halkan bulshada rayidka runtii dowladda puntland oo dee runtii ayada iyo shacabkeeda iyo hay-adaheeduba heegan isgeliyey wax kastana noo qabanqaabiyey oo noo diyaariyey waxaa mudda hagarbax badan baa muuqda heritage waxaan leenahay waxaan kusoo gabagabeynaa nuuxow sida heritage loogu hagarbaxay oo loo maamuusay soomaaliya ha loogu hagarbaxo ha loo maamuusay annaga runtii aad baana kugu hagarbaxay oo qof kasta waan wax uga baahanay ama shirkadaha gaarka loo leeyahay noqoto ama dowladaha noqoto ama madaxda ha noqoto waxaan rabnay iyo ka badan bayna dul dhigaan qarankana waxaan leenahay saas ha loogu hagarbaxo
intii ay socdeen doodaha baanalka qeybaha bulshada ayaa hordhigaya madaxda waxyaabaha maankooda ka guuxayay oo ay rabaan in iyagoo fursadahan ka faa'iidaysanaya ay weydiiyaan madaxda goobta isugu timid dad badan oo shirka meelo kala duwan uga yimid ayaan wax ka weydiiyey
bismillah axmed calnuur ac aqoonyahan kasoo qaybgalay forum ideaska ee 2020 ee garowga ka dhacayo ee maalmahan halka garowga ka socdo heritage nagu casuuntay runtii wuxuu shirkan dhacayaa ama forumkan uu dhacayaa xilli loo baahnaa wadanka taasoo aad ka dareemaysid sida su-aalihii iyo doodii shalay iyo xalay iyo maantaba ka socota madaxweyneyaashay hore ra-iisul wasaare ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka la weydiinaya iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada intooda ka soo qayb gashay su-aalaha dadka ka guuxaya iyo dadka sida ay biseelka u gaareen inay aragtida ay wadaagaan wax isku darsadaan iyo wax heshiis lagu yahay in lasoo saaro iyadoo dalka moodid in qof walba uu maskaxda ku haayo doorashada iyo meesha la aadaayo 2021 hadda bilaabanayso
shirkan ayaa kulmiyey dhinacyo kala duwan oo ku kala aragti duwan qodobada meeshayaal waxaa jira aqoonyahan badan oo ka soo horjeeday qaabka mas-uuliyiinta u wajahayeen arrimaha laga doodayo dadka aan la kulmay waxaa ka mid a maxamed cabdiwahaab oo ka mid a aqoonyahanka puntland waxaana weydiiyey doodihii maanta socday iyo filashadiisa sida xal loo dhan yahay uga soo bixi karaan meesha
arrimahaas masiiriga ah oo saddexdii dowladoodu hadda u dambeeyeyba taagnaa oo aan la qaban shaqooyinkood inta ugu muhiimsanayd in maanta dadka soomaalida marka le iska weydiiyaan war xaggee loo dhaqaaqayaa. Waddanku wuxuu marayaa xaalad adag, doorashada aan heshiis lagu ahayn, shaqooyinkii la rabo in la qabto tobankii sanood u dambeeyey aan sidii la rabay loo qaban, gaabis badan uu ka yimid, afarta sano soo socota sidee waxa weeyaan sidii hore uga bedelaan karnaa, sidee waxa weeyaan doorasho loo dhanyahay oo heshiis lagu wadayaha loo qaban karaa, sidee dastuurkii inaga qabyada ahaa dhammaystirkiisa la rabay in laga heshiiyo loo dhammaystiri karaa, sidee hannaanka federaalisimka oo la rabay in la dhammaystiro inta ka dhima loo dhammaystiri karaa. Marka inahaasa ugu muhiimsan wixii laga doodayna taasay ahayd, waana arrin fiican dadka Soomaaliya inay isu yimaadaan, wax la isweydiiyo, la doodo, la dhibeed garciyo, kadibna xal la gaaro.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Sanadka 2020 ee dhammaanaya wuxuu dunida u ahaa sanad cabsi iyo kala xirnaan ah. Waxaa wax iska bedeleen wax walba laga soo bilaabo arrimaha bulshada, caafimaadka, dhaqaalaha iyo siyaasadda. Waxa uu ahaa sanad dunida ay ku xasuusan doonto xanuunka COVID-19 iyo dhibaatooyinkii uu la yimid. Haddaba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka maanta ku eegay 2020 soo maray dunida. Waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan iyo Sahar Ciidla Nuur.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkan dhammaanaya ee 2020. Barnaamijku inta socdo waxaanu ku falanqayn doonaa qodobada ugu waaweyn dhacdooyinkaanu ku soo qaadano.
barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. aan ku horeyna ee dunida, waxaa sanadka 2020 ugu weynaa ee qabsaday dhinac walba oo nolosha aadanaha ah saameyna ku yeeshay xanuunka COVID-19. xanuunkan ayaa dunida oo dhan ku dilay in ka badan 1.6 milyan oo qof. Maraykanka, Braziil, India ayaa noqday dalalka ugu daran ee uu saameeyey xanuunka. Afrika, dalka South Africa ayaa toddobaadkan noqday dalkii ugu horreeyey ee Afrika ee tirada dadka uu soo ritay ay dhaafto 1 milyan oo qof. Saare Ciidla Nuur ayaa sida uu xanuunkan ku soo bilowday iyo saameyntiisa waxa ay weydiisay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka howlgala xarunta Hennepin County Medical Center ee magaalada Minneapolis.
December 29 bishii 2019 markii ay bilaabeen Chinese-ku ilaa bishii markaa koowaad bilowgeediiba waxay xaqiijiyeen in xanuunkan ay keentay nooc ka mid a coronavirus-ka oo caalamka ku cusub. isla markaana waxaa ku xigtay inay ogaadeen in dadku isu gudbiyaan. markii la ogaaday in dadku la isu gudbiyo, waxaasi waa bishii koowaad gudaheedii, waa la yidhi magaalada Wuhan waata lockdown lagu soo rogay, markaasi aanay dadku isu gudbin. 12 week bay ku jireen lockdown, runtii way yareeyeen marka iyagoy xakameeyeen. isla bishii labaadba markaa waa marka haddana markii ugu horreysay la arkay inuu ka baxay China oo uu Yurub soo gaaray. waynu ognahay markaa talaaniga dhibaatadii ee ka dhacday gobolka Lombardia la yidhahdo ama Lombardi. markii ugu horreysay ayaa bishii saddexaad bilowgeedii hay-addan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan caafimaadka ee WHO la yidhaahdaa iyo China ay soo wada saareen ripoortkii ugu horreeyay ama warbixintii ugu horreysay ee xanuunkan lagaga hadlayay oo iftiimisay. runtii xanuunkani wuxuu yahay, waxay iftiimisay xanuun sidaha laftiisa, sida u faafayo, xanuunka khatartiisa. markaa bishii saddexaadba caalamka badankiisa wuu wada gaaray haloo kala badnaadee. isla bishaa saddexaad iyadana waxaa xusid mudan waa markii ay hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan caafimaadka ee WHO ay ku dhawaaqday inay yihi pandemic yahay meesu caalamka oo dhan wada gaaray.
waan gartay Doctor Madar, bal waxaad nooga warantaa qaabkii markaa dunidu u wajahday sidii dawal loogu raadin lahaa amaba loogu raadin lahaa talaal lagaga hortago faafitaanka cudurkan COVID-19.
30 waddan in ka badan iyo in 500 hospital ka badan ayaa hal mar wada raadiyey sidii dawo cudurkan loogu heli lahaa. taasi waa meeshii ay kasoo baxeen dawooyinka qaar ka midii ay aadayn u maqmaqli jirnay. waxa weeyaan caalamka warurkiisa uu sii batay, waa markii isla bisha saddexaad ay Mareykankuna ku dhawaaqeen inuu public health emergency yahay, Yurubna ay xeeqay ee ay iska joojiyeen dadkii socdaalkii. Bishii afraad markii la gaaray, Rashiya ayaa noqotay meesha magaran saayeen ugu badan xanuunkooda uu ku sii fidayay. Bisha afraad waa markii uu Prime Ministerka Ingiriisku isbitaalka la dhigay. Marka April 2020 ilaa 200,000 oo qof baa u dhintay, ilaa 3 million makanasa xanuunka uu qabay, in xanuunkii uu weliba Latin America haddana tegay. Marka intaa wixii ka dambeysay ilaa bishii shanaad ilaa bishii lixaad, wuxuu iyadana Afrika ayuu markii ugu horreysay aada xanuunku u gaaray. Sacuudiga waa markii la joojin doono in xajkii la tago. Isla bishaa shanaad waxaa iyadana runtii la dareemay, maadaama oo la ogyahay kuwaadharkii hore ama 4 biloodii horeysan isku dhammaadeen, dhaqaalihii waddanku inuu hoos u dhacay baa markaa iyadana soo baxday oo wadamo badan ay recession galeen. Waxaa iyadana xusid mudan sahray bishaa shanaad, gaar ahaan Mareykanka iyo runtii dunida reer galbeedka badankeedaba, inaanu xanuunkani sidaan ku tegayn uu ka duwan yahay labadii xanuun ee ka horreeyey ee u ekaa midna SARS la oran jiray, severe acute respiratory distress, midna MERS la oran jiray MERS. Labadaasna intii nar yimaadeen ayay iska baabeen. Waa marka la xoojiyey ee la geliyey dardar cusub la geliyey sidii tallaal loo heli lahaa, in tallaalkii sanad gudihii ama ka yarba lagu sameeyo. Halkaa waxaan doonaa inaan aad u yara caddeeyo. Macnaheedu maaha tallaabooyinkii tallaalka qaar laga booday, waxa weeyaan uun waa la dheereeyey, uuna speedkun baa la kordhiyey ku socday, wax laga booday ma jiraano. Maadaama oo dhibaatadii caalamka taalay ay aada u culus tahay, ayay qasab noqotay in wax laga bedelo si loola tagaalami lahaana.
Doctor Madar, waxyaabaha la xasuusanayo waxaa kamid a in dunida la kala waayey mashiinada lagu neefsaday ventilatorska loo yaqaano, sidoo kalena cusbitaalada ay ka dhammaatay oxygentii iyo wixii dadka lagu rakibay, markii dad aada u tiro badan ay u baahdeen qalab neefta ama naqaska lagaga soo saaro. Dadaaladii dunidu arrintaa ka gashay nooga waran.
Waxyaabaha isbedelay waxaa kamid a sidii cusbitaaladu shaqayn jireen, in wax badan oo berigii hore dadka ama kambani sameeya ha noqdo ama organization wax soo saara ha noqdo, spesh gaar ahaan kambaniyo badan oo sameeyey mashiino lagu neefsado oo laga yaabo berigii hore inay iyagu dehaysan lahaayeen sirtooda ganacsi oo ay keligood ka faa'iidi lahaayeen, inay markiiba bilaash ka dhigeen oo in adduunyada la sheer garayso la isticmaasho ay ogolaadeen. Runtii waxa la odhan karaa taana waxa laga faa'iiday, deeqsinima laga faa'iiday, oo dhibaatadiisii waxay keentay waxyaabaan odhan karo waa laga faa'iiday.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka howlgala xarunta Hennepin County Medical Center ee magaalada Minneapolis oo waramayay Saare Ciidla Nuur.
Weli wararka la xidhiidha xanuunka COVID-19 ayaynu ku guda jirnaaye. Dalka Mareykanka ayaa noqday dalka uu dadka ugu badan ku dhacay xanuunku uguna dhimashada badan, inkastoo ilaa hadda qiyaastii la tallaalay 2 million oo qof, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins oo la socota arrimaha xanuunka COVID-19. Waxa uu Mareykanka ka dilay dad ka badan 320,000 oo qof, waxaana uu soo ritay in ka badan 19 million oo qof.
Markii magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha lagu arkay xanuunkan bishii December ee sanadkii 2019, dhammaadkiisii ayaa 7 toddobaadyo kadib waxaa laga helay qofkii ugu horreeyey dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolka Washington. Saare Ciidla Nuur ayaa saameynta xanuunka COVID-19 ee Mareykanka iyo saameyntii uu ku yeeshay siyaasadda waxay weydiisay Doctor Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle gobolka Washington.
Mareykanka oo kale sidii loo lahaa nima soo gaarayo waxay ku eg tahay dukaameyaasha yartahay suuqa ee China, ayaa waxaa dhacday January 2020 in kayskii ugu horreeyey magaalada tan aan deganahay ee Washington State laga helo qof u socaalay oo 30 jir ah da'diisa, oo u socaalay Wuhan ka yimid ayaa cudurkii inoo keenay. Waxay nagu noqotay baraarug oo booqashadaasi ama Wuhan baa waxay ahayd risk factor oo qofkii Wuhan tegay keliya la saadaalinayo inuu cudurka qabi karayo. Laakiin arrintu waxay ka baxday markii Mareykanka gobollo ay ka midka yihiin California iyo Chicago iyo Arizona uu cudurka usii tallaabay, cudurkii markii bulshada isdhexqaaday ee Seattle Washingtonna ay noqotay haddana meel duqeyda lagu xareeyo ee Kirkland ku toola ay noqotay maxaan ku raadin meeshii ugu ballaarnayd ee hal mar uu ka dilaaco gudaha Mareykanka maalinta wixii ka dambeeyay bishaasi waxay ahayd February 5th 2020 wixii ka dambeeyay farallo ka bax buu sii noqonayay
waan gartay Dr. Aadan xanuunku in ka badan 80 milyan buu ku dhacay dunida oo dhan aad u tiro badanina way u dhinteen dad badanna waa ka bogsadeen dalka Mareykanka uu ku sii faafay xanuunkii goboladii iyo bal sida ay u kala khatarsanaayeen iyo sida u kala hormareen nooga waran
wadankeenan Mareykanka waxay ka dhigan tahay maalintii kastaaba 3 qof iyo ka badan baa u dhimanaysa cudurka gobolada ugu sareeya ee Mareykanku aadka waafaya waxaa ka mid ah New York, Texas, California saameynta uu gaarsiiyey Mareykanka runtii aad iyo aad bay u ballaaran tahay wax la soo koobi karana ma ahan waxaa taa kaloo ka sii daranba markii ay soo baxeen bishii March lockdownkii markuu soo baxay oo shelter in place California ugu horreysay March 2020 Washington State inay ku xigtay iyo gobollo kale ay saa u raaceen gobollada westiga ilaa iyo New York waxaa isbeddel weyn ku yimid dhaqaalihii dad badan baa shaqalaani ku dhacday business badan baa maxaa ku raadidaha loo xiray
Dr. Aadan iyadoo aan loo diyaarsanayn masiibo intaa leeg oo ku habsata dunida gaar ahaan dalkan Mareykanka ayuu xanuunkani ku soo beegmay bal nooga waran doorkii ay ka qaateen dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadku
waxay u istaageen sidii ay challenge-gaasi caalamka la soo dirsay gaar ahaan Mareykanka ay wax uga qaban lahaayeen dad badan baa u dhaawacmay oo cudurkii qaaday dadna way u dhinteen 1700 oo qof oo health workers ah ayuu cudurkaas galaaftay oo dilay Mareykanka 600 waxay ahayd dad ka mid ah kale people of color oo madow iyo ku jiraan maxaa ku dadka kale midab kale dhibaatada dad ahaan nafiyan uu geystay waxaa kale ka sii daranba xagga dhaqaalaha dhaqaalaha waxaa lagu qiyaasay 20 bilyan oo khasaaraha inuu cusbitaalada gaarsiiyo sida ay noo sheegtay American Hospital Association 20 bilyan oo dollar oo dhaqaale burbura income-kii soo gali lahaa iyo PPE iyo maxaa ku raada iyo goobo badan ay ku dareen oo ay u diyaariyeen ICU iyo xiyaalo badan ayaa maxaa ku cusbitaalada la soo gudboonaaday marka khasaaraha uu gaarsiiyay caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan Mareykanka wax la soo koobi karaan maaha
ugu dambeyntii bal waxaad nooga warantaa sidii u saameeyay xanuunkani siyaasadda iyo doorashadii ugu dambeysay dalka Mareykanka ka dhacday ee madaxtinimada ama door intee leeg buu xanuunkan coronavirus ka qaatay isbedelada dalka ka dhacay
madaxweynaha hadda xilka ka dhamaaday aad iyo aad buu maxaa ku raaday mas-uuliyadda u qabay inuu cudurka sidii loo rabo uga hortago iyo isagii oo qayb ka noqdayba barodhib ka jira markii uu isagiiba doonay inuu dhakhtarkii loo baahnaa inuu noqdo markuu yiri bleach hal cabo markuu yiri chloroquine iyo wax aan run ahayn uu ummadda u sheegay dadkii aqoonta lahaa scientistigii waxay go'aan ku gaareen in wax siyaasad ah iyo wax faragelin ah aysan u dulqaadan oo ay xilkooda uga tegayaan haddii uu madaxweynahan hadda xilka jooga ee Donald Trump uu faraha la soo galo taana way dhacday scientistkii wuu shaqeeyey daatadii way shaqeysay waxaana hadda aan gacanta ku haynaa waa tallaalo runtii la aamini karo 95% wixii kale ee qaraaf maxaa ku raadaa ka iman karana kolle waa laga hadlayaa su-aalaha jira waanu ka hadlaynaa laakiin tallaabada ugu horreysa waxay tahay maamulkan isbedelay iyo dowladdan cusub imaan doonta January 20th wax weyn bay ka qaban doontaa cudurkan iyo dhibaatooyinka kale ee dhaqaale iyo caafimaad haysta bulshada Mareykanka ku nool
kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle gobolka Washington Saare Cilla Nuur ayuu u waramayay
sanadkan 2020 ee sii dhamaanaya marka la eego siyaasadda dunida waxa ugu hadalhayn badnayd doorashadii Mareykanka ee sida weyn ugu tartameen Donald Trump iyo Joe Biden doorashadu waxay ku bilaabantay olole noociisu aanu hore u soo marin Mareykanka oo hadallo kulul la isweydaarsaday dadkii ugu badnaa abid oo doorashada u soo baxay iyo warbaahinta oo si ka duwan doorashooyinkii hore xoogga u saaraysay wararka la tabinayo hase haatee doorashadii 3 November ay dadweynuhu u dareereen ayaa natiijadeedu soo raagtay waxaana lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden madaxweyne Trump ayaa diiday natiijadii ka soo baxday doorashada oo uu ku tilmaamay in wax la istaba mariyay Trump iyo mas'uuliyiinta u qaabilsanaa ololaha doorashaduna waxay in ka badan 12 dacwadood u gudbiyeen maxkamadaha kala duwan oo ay ku jirto maxkamadda sare. Hase ahaatee, gabi ahaanba qareenadii maxkamaduhu way soo diideen dacwadahaasi loo gudbiyey. Haddaba waxyaabihii ugu waaweynaa siyaasadda Mareykanka sanadkan ayaa Maxamed Culaad Xasan waxa uu ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid a sharciyaqaanada Soomaalida ee ka howlgala gobolka Minnesota.
colada walaal waxaa ugu waaweynaa waxyaalo fara badan ba horta sanadkan dhacay, campaignkii ama maaragtay ololihii doorashada iyo maaragtay dacwadii madaxweynaha lagu soo oogay maaragtay xilka qaadista in lagu sameeyo ay rabeen xubnaha dimuqraadiga ama impeachmentigii go-aankeedii. Waxyaalo badan ayaa sanadkan dhacay oo maaragtay siyaasadda ku saabsan, laakiin waxaa ugu weynaa waxay ahayd arrintaa impeachmentiga oo sanadkii bilowgiisiiba la bilaabatay, iyadoo aan xasuusano in Nancy Pelosi ama maaragtay afhayeenka golaha shacabka la arkay iyadoo maaragtay madaxweynaha oo waddanka la hadlaya ama labada golo hortooda ka hadlaya, warqadii ugu qornaa hadalkiisu iyadoo jeexjeexaysa markii u bogi weyday macnaha. Marka sanadu wuxuu ahaa siyaasad ahaan dalka Mareykanka iska hor imaad badan jiray, sanad wuxuu ahaa doorasho lagu jiray oo campaignka idaacadaha oo dhan iyo maaragta tv da uu qaatay iyo xayeysiiska iska soo horjeeda. Waxaa sidoo kale lagu xasuustaa in maaragtay cudurka COVID-19-ka ama COVID-19 isaga laftiisa uu ku keenay rabshado badan arrimihii siyaasadda ee la yaqaanay, sida maaragtay in xisbi waliba uu kulmo oo uu murashaxiin doorto, taas oo ma dhacaysa mise ma dhacayso dood badani ka taagnayd. Haddana gadaal markii dambe isugu soo biyo shubatay in maaragtay inta badan lagu qabto over the internet ama internetka lagu qabto. Waxyaalahaas ayaa ugu sii waaweynaa. Waxaa ugu ka mid ahaa in maaragtay la isku qabsaday in maaragtay madaxweynuhu uu magacaabi karo shaqsi kamid noqon doona ama xaakim kamid noqon doona maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka, taas oo lagu magacaabay muddo 3 beri ah oo aan horey loo arag. Marka waxyaalo badan ayaa jiray, stimulus package ba mar maaragtay ama xanuug markuu dhacay in maaragtay sharciyadan soo saaro oo dadka lagu taakulinay iyo kambaniyadii si ayna dhaqaalu hoos ugu dhicin. Waxyaalo badan oo noocaasa madaxweynuhu inuu maaragtay kusoo rogay canshuuro dheeraad ah dalka China oo kale wixii ka imaan jiray. Marka sanadkan dhacdooyinkiisa aad bay u fara badnaa runtii.
Waa gartay doorashada markaan dul istaagno Mareykanka, maxay kaga duwanay doorashadii 2020-ka ee sanadkan sii dhamaanaya doorashooyinkii hore uga dhacay Mareykanka?
Doorashadani runtii waxay uga duwanayd waxyaalo fara badan ay uga duwanayd. Waxaa ugu weynaa runtii in maaragtay ay kusoo aaday waqti waddanku xanuun uu ka jiro zaa-id ah, waddanku aad u xiran yahay, waqti maaragtay aad moodo in ay habkii siyaasadda ay u dhici jirtay ama mar doorashada u dhici jirtay wax badan iska bedelay, isagoo oo madaxweyne Donald Trump uu ka duwanaa madaxdi dalkan soo martay iyo qaabkii ay u dhaqmi jireen, taas ayaa ugu weynayd. Isagoo maaragtay runtii wax badan ka bedelay habkii siyaasadda dalka Mareykanka, marka aad ba waxaa uga jiray qaybsanaan badan ayaa dalka Mareykanka ka jirtay, qaybsanaantaasna aad bay maaha TV-da looga daawanay.
Doorashada Mareykanka maxaa laga baran karaa iyo siyaasadda Mareykanka markaad eegto sidii laysugu qabsaday, haddana sidii wax waliba caadi ugu socdaan oo aan maaragtay dalkii nidaamkiisii iyo kala dambeyntiisii aanay waxba u dhimin?
Runtii waxaa laga baran karaa in dalka Mareykanka uu leeyahay hay-ado dhisan oo maaragtay dabeylaha siyaasadda ee socday aysan kulahayn saameyn fara badan, ama haddii ay ku leeyihiin u adkaysan kara saameynta siyaasadeed kana soo kaban kara. Waxaa kale oo maaragtay laga baran karaa in siyaasiyiintu ay runtii dhinac ay rabaan la safnaadaan, laakiin markay timaado shaqsi iyo dalka inay dalka hormariyaan inay muhiim tahay, oo aan arkayna shaqsiyaad xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo ku dhiiranaya inay madaxweynaha ka hor yimaadaan iyagoo u daneynaya dalka. Waxaa taas tusaalaha ugu muhiimsan waxa weye markii madaxweynaha laga badiyey ee uu weli ku adkaystay isagoo inuu badiyey inay shaqsiyaad badan oo xisbigiisa ka tirsan oo isaga taageerayay, gaar ahaan heerarka gobollada oo kale, inay soo istaageen oo yidhaahdeen shaqsiga ama qofka badiyey waxaa ka muhiimsan nidaamka doorashada iyo dalka, marka inay ka hor imaanayaan. Marka runtii waxay tusinayaan wadaniyad fara badan oo madaxi
Soomaali badan baa dalkan Mareykanka ku nool. 2020-ka siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan, iyo nolol ahaan maxay u ahayd?
Wallaahi waa si isku dhex jiray ayaa ahayd. Marka koowaad fursad ayaa ahayd maaragtay madaxweyne Donald Trump inay ka codayaan runtii, oo isagu si aan qarsoonayn Soomaalida ugu halqabsan jiray markii uu ka hadlayo qaxootiga soo galootiga dalka Mareykanka, cambaareyn badanna u soo jeedinayay, hanjabaad badanna u jeedin jiray. Marka fursad ayaa ahayd haddana runtii waqti adag ay iska ahayd oo maaragtay walwal badan, sababtoo ah lama garan karaynin qofu kusoo bixi doona, waxaad moodaysa doorashadu inay isku dhowdahay. Marka dadka Soomaaliyeed waxaa intaas dee u dheer dabcan xanuunka covid 19 oo isagoo la daala dhacayo oo aan dad badan oo muhiima ku weynay. Marka sanad wuxuu iska ahaa maaragtay fursad iyo caqabado fara badan ba leh.
kaasi waxa uu ahaa gariiqaan Amiin Haaruun oo ka mid a gariiqaanada Soomaalida ee gobolka Minnesota dalkan Maraykanka oo ii warramaya isagoo ku sugan magaalada Minneapolis. waxaa kaloo wararka Maraykanka ugu waaweynaa sanadkan ka mid ahaa mudaaharaadyadii looga soo horjeeday toogashada ay booliska dalkan ee caddaanka ah u geystaan dadka madow. waxaa si gaara sanadkan xiise iyo mudaaharaadyo xooggan uga dhaliyey Maraykanka dilkii boolis caddaan ah oo ka tirsan gobolka Minnesota ee bishii Maaj u geysteen wiil madow ah oo aan hubaysnayn. George Floyd ayaa geeriyooday kadib markii uu askari booliisa uu jilibka qoorta ka saaray isaga oo gacmaha ka katiyanaysan. qof ka mid ah dadkii daawanayay ayaa moobilkiisa ku duubay oo baraha bulshada la wadaagay Floyd oo ku ruux guuraya ma neefsan karo.
dhinaca wadamada bariga dhexe, haddii aynu u kacnana saddexdii bishii Januari ee sannadkan 2020 ayaa gantaal la sheegay inay soo riday diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin ee Maraykanku leeyahay, lala beegsaday Qaasim Suleymaani, taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iiraan oo ahaa sarkaal awood badan aadna looga qadariyo dalka Iiraan. dilka Qaasim Suleymaani ayaa ka dhacay meel u dhow gegida diyaaradaha ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq, xilli Suleymaani iyo koox la socotay ay rabeen inay la kulmaan ra-iisul wasaarehii Ciraaq Caadil Cabdilmahdi.
wararka kale ee ugu waaweynaa dhinaca bariga dhexe waxaa ka mid ahaa heshiisyadii diblomaasiyadeed ee taariikhiga ahaa ee sanadkan dhex maray Israa'il iyo waddamada kale ah Imaaraadka Carabta, Bahrain, Suudaan iyo Morocco, heshiisyadaasi oo uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. Israa'il hore waxay xiriir ula lahayd waddamada Masar iyo Jordan, balse sanadkan ayaa saaxiibo badan ay ku yeelatay bariga dhexe iyo Afrika iyo waddamada Carabta. saare ciidda Nuur ayaa arrimaha bariga dhexe uga waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 wax ka weydiisay Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah qabiir ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe.
dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee 2020 ee dhulalka carbeed waxaa ka mid ahaa dilkii la dilay Qaasim Suleymaani oo ahaa jeneraal ama hogaamiye Iiraan ay lahayd oo waraabin jiray ururada ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq iyo Filistiin iyo Lubnaan. in markii la dilay baqa aada xun ayaa ku yimi Khaliijka iyo dhammaan dalalka carabta ugu muhiimsan tahay Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Bahrain, iyadoo markaasi ay ka baqanayeen in Iiraan ay ka falceliso. laakiin falcelintii waxay ku dhacday saldhig ku yaala military oo ku yaala Ciraaq, halkaasoo ilaa iyo hadda sida Maraykanku ay sheegayaan ay yidhaahdeen waxba laguma noqon, inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan dad kale in askar badan ay ku dhimatay. dhacdooyinka ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalkii ka socday Liibiya iyo sida Turkigu uu soo galay ee uu bedelayba hawada, isla markaasina uu kaga gacan sarreeyey nimankii kale ee Sacuudiga iyo Masar iyo Imaaraadkii oo taageersanaa Xaftar, iyo dowladda reer galbeedka oo Faransiisku uu taageersanaa iyo Ruushkuba. waxaa kaloo iyada lafteeda aynu waxa weeyaan ognahay in calaaqaadkii carabta iyo calaaqaadka Israa'iil isbeddel weyn uu ku yimi, oo afar dal oo dee carbeed ay markaasi sanadkan ama 2020 haba bilowday Imaaraadku ay calaaqaad wanaagsan la fureen waxa weeyaan Israa'iil, taasina odhan karno taariikh ayay soo gabagabeynayaan afartaa dal waxa weeyaan maxay kulayl iyo dagaal iyo dhibaato watay.
waan gartay Cabdiraxmaan, haddaynu yara dul istaagno saameynta ay dunida ku keentay heshiisyadaasi dhacay 2020 iyo waddan walba waxyaabaha dantiisu ugu jirtay ee ay go-aankoodii hore uga noqdeen maxaa ka mid ah?
sida lala wada socdo loolanka Filistiin iyo Israa'iil wuxuu bilaabmay 1948 ilaa 1948 laga saaray ama laga barakiciyey Filistiiniyiinta oo waxa weeyaan daanta galbeed iyo gacanka Qasa ilaa iyo Oslo waxa weyaan lagu ictiraafay maamulkii goonida ah Yaasir Carafat uu maamulayay inay daanta galbeed iyo gacanka ay waxa weeyaan iyagu ay maamulayaan. marka loolankaasu ahaa loolan ka dhexeeyey buu ahaa Israa'iil iyo carab oo dhan, hadday noqoto Masar oo deeduna heshiis la gashay, iyo hadday tahay Jordan oo la gashay dhowr iyo sagaashankii mooyaane, inta kale col bay la ahaayeen sida Suuriya iyo Lubnaan. marka colaadii noocaas ahayd wuxuu Trump ku guuleystay in waxa weeyaan la wanaajiyo oo carab kale ay ku soo biiraan oo Masar iyo ay ku soo biiraan Jordan. marka imaaraadka oo kale iyo baxreyn danaheeda ugu muhiimsan waxa weeyaan in iiraan aanay dagaal ku soo qaadin oo haddii iiraan ay dagaal ku soo qaado in ay israa'iil difaacayso iyadoo ay arkayso in haddii tara meesha uu ka baxo baiden uu yimaado in heshiiskii nuclearka dib loogu noqonayo waxa kale oo suudaan iyaduna dee calaaqaadkeedu israa'iil lagu xiray in cunaqabateynta laga qaadayo morocco waxaa lagu xiray iyadana in waxa weeyaan la ictiraafayo in saxaraha oo ay bolosaariya isku haystaan in dee loo aqoonsanayo marka intaasoo qof kastaba ama dowlad kastaba maslaxad gaara ayuu maraykanku uu kala hadlay
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan aadan xadaana oo ah khabiir ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe waxa uu u warramayay saare ciidla nuur
kasakow heshiisyada siyaasadeed iyo nabadaynta carabta iyo israa'iil waddamo kale oo gobolka ku yaalla ayaa xaaladoodu cakiran tahay sida dalka syriya qaramada midoobayna waxay ka digtay xaalad macaluul iyo nolol aad u liidata oo ay ku sugan yihiin dadweynaha waddanka yeman sannadkan 2020 bishii ogost 4-teediina qarax xoogan ayaa ka dhacay dekedda magaalada bayruud ee caasimadda dalka lebnaan qaraxaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 190 qof kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen waxa uu soo dedejiyey inay dhacdo xukuumaddii lebnaan ka talinaysay oo markii horeba jirka ka sii laalaaday dhaqaale darro iyo maamul xumo lagu eedeeyey darteed qalalaasihii xilligaasi lebnaan ka bilowdana waa midaan ilaa iyo haatan xal rasmiya loo helin waddamo badan oo shisheeyana ay gacmaha la soo galeen
haatanna haddaan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa afrika sannadkan waxaa ugu waaweynaa dagaalka ka dhacay gobolka tigreya ee dalka ethoobiya suudaan oo uu maraykanka ka saaray liiska waddamada agagixisada iyo khilaafka muddada soo jiitamayay ee ku aadan biyoxireenka ethoobiya ka dhistay webiga nayl xiisad soo bilaabatay bishii sebteembar 9-keedii markii ay gobolka waqooyi ee 9-ka gobol ee federaalka ethoobiya ee tigreya uu qabsaday doorasho isagoo ka jawaabayay doorashadii ethoobiya ee ra-iisul wasaare abiy axmed uu dib u dhigay ayaa isu rogtay dagaal
boqolaal qof ayay sheegeen hay-adaha xuquuqda aadamaha ee madaxa bannaan inay dagaalkaasi ku dhinteen ka hor intaanay dowladdu xoog kaga saarin jabhaddii tigreega magaalada caasimadda wa gobolkaasi ee makele 29-kii bishii noofembar wariyaha v o a khadar maxamuud xareed ayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sannadkan ee afrika ka waraystay profeser cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha afrika
horta arinta ugu weyn oo runtii afrika haddaan ka xasuusto waxaa arrintii suudaan ka dhacday kacaankii suudaan ka dhacay oo runtii waa kacaan shacdi kacdoon micnaha xoog loo shacbi ah oo ka dhacay waddanka suudaan oo runtii lagu tuuray madaxweyne dalka qabtay 1989-kii cumar xasan albashiir taa marka waxay keentay waxaa la ogaaday awoodda shacabka ay leedahay inkastoo laakiin dadka wax falanqeeyay dhahaan wadamo badan ay ka dambeeyeen oo ay fangarinayeen micnaha waxa weeye qacdoonka isaga ahaa laakiin way ku guuleysteen inay xukunka tuulaan marka kadib milatarigii uu xukunka la wareegay kadibna maaratay milatarigii shacabkii ayagoo wada jira ay xukunkii wadaageen oo hadda yacni nin micnaha waxa weeyaan prime minister oo shicib ah in hadda xukunkii loo dhibo prime minister laga dhigay inkastoo weli ay jiraan guddi micnaha military ah oo dalka xukumayo runtii waxyaabaha qaaradda lagu xusuustay kamid tahay oo dhacay waxyaabaha kaloo dhacay waxaa ka mid ahaa runtii aada loogu xusuusan karayo heshiiskii eritrea iyo ethoobiya dhex maray runtii arkisa waddankan labada waddan waxaa dhex maray dagaal baanbaa dhex maray oo runtii ilaa 100,000 oo qof ay iska dileen taasoo taariikhyahanada ku tilmaameen dagaalkaas inuu ahaa dagaalkii micna darad ahaa ama useless war wax loo yaqaan afka qalaad oo runtii 100,000 ay iska dileen laakiin uu ku guuleystay ethiopian prime minister inuu micnaha yacni la heshiiyo oo runtii uu u ogolaado yacni xukunkii ama go-aankii maxkamadda maartay ee dhulka loogu xukminayay waddanka eritrea taasna uu ku qaatay macnaha nobel peace prize waxyaabaha runtii lagu xastay kmit waxyaabaha runtii qaaradda ka dhacay waxaakamida xataa yani nobel peace prize kalasiiyey yani isa ninka la yihahdo abiy axmed oo markii ugu horeysay hogaamiyey bariga africa ka socdo oo nin markaa yani ama prime minister ama madaxweyne la siiya taariikhda micnaha yani qaaradda dhinacda bariga africa weyaan waxyaabaha kale runtii isleeyahay oo runtii ugu weynee waxaa ka mid ahaa dagaalkii tigre lagu qaaday oo niman micnaha yani waddanka xukumaya ethoobiya 27 xukumayey in micnaha yani markii xukunka ay ka dhaceen ay runtii ay noqdeen dad fallaaga ah oo runtii xukuumaddii ka soo horjeedo taana ay sababtay dowladda dhexay ayaga inay weerar baan ay isku qaadaan oo ilaa hadda micnaha yani waxaa weeyaan dagaalka isagaha uu weli socdo weli uusan dhammaanin
isla dalka ethoobiya oo kale arrimahaasi ka dhacay dagaalada iyo qalqaladooyinka siyaasadeed dib u dhac inta la eeg ay ku keeni kartaa dadaalladii isdhexgalka geeska Afrika ee uu waday ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed.
Runtii waxaa xusid mudan yani in Abiy Ahmed uu dagaalka qaadin ka hor oo runtii uu sameeyey dadaal diblomaasiyadeed xoog badan yani wadamada jiiraan ku dhan buu ka soo xiray wadamada yani Eritrea, Sudan, Soomaaliya, Djibouti inta waa ka xiray oo macnaa waxay wuxuu ku qanciyay inay ku taageeraan dagaalkan ka dhanka ah yani TPLF ta taas runtii aad iyo aad ugu guuleystay Abiy Ahmed waana arinta kaliya waxa weeyaan Abiy Ahmed uu ku guuleystay macnaa yani inuu ka soo xiro wadamada jiiraanka ah marka kadibna uu ku taageeraan dagaalka uu kula jiro TPLF ta TPLF marka dibka haysta waxa weeyaan hadii hataa dagaal ma lahayeen oo macnaha wadan haday dabada ku hayaan oo bariga Afrika ama geeska Afrika ama Eastern Africa ah ma jiro maanta taas markuu waxay keentay markay in soo afjarmo macnaha waxa ama dagaalkii macnaha inuu macnaha dabadeeran waayo ay keenaysa inkastoo dagaalku uu socdo oo haddii uu ku guuleysto inuu soo xira nimankii madaxdu ahaa
waxyaabaha kale ee sanadkan ka dhacay qaarada Afrika waxaa ka mid ahaa Suudaan oo uu Mareykanka ka saaray liiska argagixisada arintan maxay uga dhigantahay dalka Suudaan oo intii Umar Xasan al-Bashir uu madax ka ahaa ka go'doomay wadamada reer galbeedka oo kale
waxa uu xad mudaruntii xilligii xukumay Umar Xasan al-Bashir Suudaan runtii waxa baa lagu gudoomiyay wadamada reer galbeedka aad ay u gudoomiyeen ayo runtii markii hore lagu tumaayay ninkii la oran jiray Osama bin Laden inuu macnaa yani maalgelin farbad meesha ku leeyahay ama sali ku leeyahay waati wadanka ay ka ciiriyeen Afghanistan oo galay ilaa muddadaas way daba socdeen Suudaaniinta macnaha waxa lagu tumaayay inay runtii ay caawiyaan oo ay kalmayaan dadka argagixisada ah markii Umar Xasan al-Bashir la riday oo dawladda militariga ahayd runtii ay xukunka qabatay isla markaana ay calaaqadkii ficnaa ay la yeelatay wadanka Israa'il oo runtii ay waa markii ugu horeysay dal Afrika ku yaalo oo muslim ah oo macnaa waxa weeye waliba Carab ah marka laga reebo Masar xiriir la sameeyay ay ahayd Afrikada Madow run ahaantii waxa mudaa taa inay ku bedesheen markii in laga saaro yani waxa weeyaan liiska argagixisada lagu shaabadeeyay in laga saara taabay ku bedesheen maartay
sanadkan 2020 ga waxaa jiray khilaaf weyn oo ka taagnaa biyo xireenka wabiga Nile oo ay ku lug leeyihiin Ethiopia oo biyo xireenka dhisatay dalkeeda Suudaan iyo Masar oo biyaha wabiga ku tiirsan maxaa xal ah oo laga gaaray arintan
wali xal fiican laga ma gaarin maxaa yeelay Abiy Ahmed oo xukunka qabtay iyo rigiisa ku horeeyba waxay ku talagaleen in biixireen weyn ay ka sameeyaan gudaha wadanka Ethiopia si marka ay koronto u siiso wadamada jiiraanka oo ganacsi ahaan bay ugu talagaleen laakiin badana wabiga Nile wali qaybti aan loo yaqaan White Blue Nile Blue Nile ka ama White Nile ka inta badan biyaha aad wadanka Masar waxay ka imaadaan yaani buurleyda wadanka Ethiopia marka haday xiraan marka Masar marka waxa ku dhaca marka biiraan xoog la ku dhacaysa maxay yeelay wadanka markii heshiiskii 1999 ka isiiyeen yani Masar iyo Suudaan oo lagu kala qabsatay biyaha ayuu ka hor imanaya kadibna wax heshiis soo marka dhacay ma jirin markii heshiiskaas oo dhigayay in ana 600 biyaha in ka badan 600 biyaha inay aadaan wadanka Masar 200 ay aadaan wadanka Suudaan inta ibasaasay qorsho waha idoo xilliga isaga wadamadan yani runtii intooda badan ama wadamadan macnaha bariga Afrika markii Ethiopia laga reebo waxa xukumay yani waxa weeyaan gumeysii Ingiriiska ay xukumayay markii heshiis faax laga ma gaarin marka hadda mushkiladu waxay tahay hadda mushkiladu waxa weeyaan biixireenka wada sii yahay oo uu socdaa qaar ka mid ah biyaha la soo daayay hadii maanta yani masaarada ay duqeyaan oo ay burburiyaan waxa dhici karta marka biyihii wabiga markii uu fadhiyo yani biixireenka uu fataha oo marka runtii ay dhacdo in Durmaan iyo Khartoum ina ay biyo qaadaanba marka wali waxa mooda runtii xal laga ma gaarin marka waxa baanta marka wadamada kulaala wabiga Nile inay xal ka gaaraan si wabigan loo qaybsan laa maxay yeelay xilligii yani 1929-1999 xilligaas macna waxa weeye masaarida iyo Ingiriiska ayaa heshiiska wada galayay laakiin hadda wadamada Afrikaanka xurmay qaateen yani waxa weeye markii heshiiskaas la cusboonaysiiyo oo marka yani heshiis sax laga gaaro wadamadaas ayaa marka noqonaysa taan wali runtii xamooda inay wali ay Afrika qodnayn wadanka masaarida boqolkiiba 94 dadka ku nool waxay ku nool yihiin wabiga Hargeysa ku nool yihiin. Haddii marka wabigan laga xiro Masar biilan baa lagu kala guuraya, in habitable bay noqonaysa marka inay iska guuraan weeyo dadka dhan inay ka guuraan. Maxay yeelay dadka masaarida ah ee boqolkiiba milyan kor u dhaafay waxa weeyaan waxay degaan boqolkiiba 94 hareeraha wabiga Niil. Marka haddii marka wabigii as u biyeerayo ama wadanka bi marka biilan baa noqonaya marka waxay noqonaysa marka wadanka laga guuro.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Afrika oo Nairobi ugu waramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Wararka kale ee dunida ugu waaweynaa sanadka waxaa ka mid ahaa dagaalkii ka dhex qarxay wadamada Azerbaijan iyo Armenia. 12-kii bishii Julaay ee sanadkan ayaa dagaal xoogan uu ka dhex qarxay wadamada Azerbaijan iyo Armenia. Dagaalka oo markii hore ku bilowday isku dhacyo iyo duqeyn dhex martay ciidamada labada wadan ee fadhiya xadka ay ka wadaagaan gobolka buuraleyda ah ee Nagorno Karabakh ayaa isu beddelay mid xoogan oo ciidamadu ay dhufeysyada isugu galeen dabayaaqadii bishii Sebtembar.
Dad lagu qiyaasay 5,600 oo qof ayaa labada dhinac kaga dhintay dagaalkaas oo ay Azerbaijan dhul badan ku qabsatay, taasi oo keentay in Armeniya ay aqbasho xabad joojin. Armeniya waxay ku eedeysay Turkigu inuu Azerbaijan ku taageerayay dagaalka. Bishii Noofambar ee sanadkan ayaa labada dhinac kala saxiixdeen heshiis xabad joojina oo Ruushku u garwadeen ka ahaa kadib markii 44 maalmood oo dagaal toosa labada dhinac u dhexmarayay. Ruushka ayaa gobolkaasi geeyay ciidamo gaadhaya 2,000 oo askari oo nabad ilaalin ah oo xabad joojintaasi ku meel gaarka muddo 5 sano ah ilaaliya. Dhowr jeer ayay marar kale isku dhaceen labada dhinac iyada oo dhinac kasta ka kale ku eedeeyey inuu jabiyey xabad joojinta.
Gobolka Nagorno Karabakh ayaa caalamku aqoonsan yahay inuu ka tirsan yahay Azerbaijan, laakiin waxaa gobolkaasi gacanta ku hayay dad asal ahaan ka soo jeeda Armenia oo ku xoogaystay halka ah markii labada wadan uu dagaal uu dhiig badan ku daatay ku dhex maray 90-maadkii.
Wararka ugu waaweynaa caalamka sanadkan 2020-kana waxaa ka mid a Afghanistan iyo heshiiskii dhex maray Taalibaan. 29-kii bishii Februari Maraykanka ayaa koox Taalibaana la saxeixday heshiis taariikhiya, taasi oo gundhigiisu ahaa in ciidamada shisheeye ay ka baxaan dalka Afghanistan si loo soo afjaro colaadda waddankaasi ka holcaysay in ka badan 18 sano. Heshiiskan oo qalinka lagu duugay magaalada Dooxe ee caasimadda dalka Qatar ayaa si gaara u qeexaysay in Maraykanku uu si tartiib tartiiba ciidamadooda ugala baxo dalka Afghanistan.
10-kii bishii August ayaa dowladda Afghanistan ee madaxweyne Ashraf Ghani ay sii daysay maxaabiis gaarisa 400 oo ka tirsan kooxda Taalibaan, taasi oo waddada u xaaraysay bilowga wadahadallada nabadeed ee uu Maraykanka garwadeenka ka ahaa ee lala galay kooxdan Taalibaan. 400 ee maxaabiista ayaa qayb ka ahaa ilaa iyo 5,000 oo maxaabiis Taalibaan ah oo ay dowladda Afghanistan sii daysay.
2-bishan Diisembarna guddiga wadaxaajoodka ee dowladda Afghanistan iyo ururka Taalibaan oo ilaa bishii Sebtembar ee sanadkan wadahadallo uga socdeen magaalada Dooxe ee dalka Qatar ayaa isla gaaray heshiis ay ku sii wadayaan wadahadallada, iyagoo isku raacay in wadahadalkoodu uu yeesho ajandayaal ay ka wada hadlayaan oo qodobaysan, maadaama ay caqabad kala kulmeen waxyaaba ay isku mari waayeen sida nooca sharciga Islaamka ee ay ku xalinayaan muranadooda dalkaasina lagu xukumayo.
Yurubna wararkii ugu dambeeyey sanadkan waxaa ka mid ahaa rabshado iyo dibadbaxyo ka dhacay Baariis. Dalka Faransiiska waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeday qeybiyo qoraal ku saabsan hindise dhinaca ammaanka ah. Booliska ayaa dadka u adeegsaday sunta dadka kaga ilmaysiisa kadib markii dibadbaxyaal wejiga soo dabooshay ay dariishado burburiyeen, dhowr baabuurna ay dabqabadsiiyeen bartamaha Baariis. Dibadbaxyada oo markii dambe dalkaasi oo dhan ku fiday ayay dadka kaga soo horjeedeen hindise sharciyeed meesha ka saaraya in sawiro laga qaado booliska.
Dadka arrimahaasi ka soo horjeedaana waxay ku doodayaan inay wax u dhimayso xorriyaddii saxaafadda ee diiwaangelin lahayd dhibaatada uu boolisku geysto. Dibadbaxyadaasi ayaa markii dambe sii xoogaystay kadib markii uu soo shaacbaxay muuqaal muujinaya 3 askari oo boolis caddaana oo ku tacadiyaya nin madow.
Bishii Oktoobar ee sanadkan ayaa banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo Faransiiska ay ka dhaceen dunida Muslimka, iyadoo waddamo badan oo ay ku jiraan kuwa Carabta ay qaadaceen badeecadaha Faransiiska laga soo dhoofiyo. Banaanbaxyada ayaa looga soo horjeeday sawiro ay dib u daabacday majalada Faransiiska ee Jali Hebdo oo lagu muuqaal xumeynayay Nabi Maxamed nabadgelin naxariis korkiisa ha ahaatee.
wargeyska ayaa ku soo beegay sawirada xilli la maxkamadeynayay 14 qof oo ku eedeysan weerar xafiiska majaladaasi loo geystay sanadkii 2015 markii ay sawiradaasi soo daabaceen. Hase ahaatee waxaa xiisadda sii xoojiyey khudbad uu jeediyey madaxweynaha Faransiiska oo uu diinta Islaamka ku tilmaamay mid mushkilad ku jirta, islamarkaana uu daabacadda sawirkaasi ku tilmaamay mid ka turjumaysa sida uu hadalka u dhigay xorriyadda hadalka ee dalka Faransiiska.
Hadalka ayaa dunida muslimka caro ka dhaliyey. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay Macron nin maskaxda looga jiro. Dalka Faransiiska gudihiisana waxaa lagu gowracay macalin ardaydiisa tusay sawir gacmeed laga sameeyey Nabi Maxamed, nabadgelin naxariis korkiisa ha ahaatee.
intaasi ayaanu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii gaarka ahaa aynu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan galbaday ee 2020 dunida ka dhacay. Waxaa barnaamijka si wada jira idinla socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Intaynu barnaamijkan la mid ah ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Sanad wacan oo wanaagsan.
aad bay u mahadsan yihiin Maxamed Colaad Xasan iyo Sahre Ciidla Nuur oo barnaamijkan gaarka ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa dunida 2020 nala socodsiinayay.
Halkaa dhageystayaal nagala socotaana waa Voice of America Washington.
dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaashii ka howlgalaya isbitaalka ugu weyn magaalada Garissa ee xarunta gobolka Soomaalida Waqooyi Bari Kenya ayaa saaka shaqo joojin ku dhaqaaqay. dhakhaatiirtan ayaa ku biiray shaqo joojin guud oo ay dhakhaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadka ee Kenya ay ka ogeen toddobaadkan dalkaasi iyagoo dalbanaya qalab ay iskaga difaacaan xanuunka COVID-19 iyo caymis in la siiyo. wariyaha V O A ee Garissa Maxamed Faarax Shiraa ayaa shaqo joojinta dhakhaatiirta Garissa ka wareystay Xasan Canshuur oo ah xogayaha joogtada ah ee wasaaradda caafimaadka ee maamulka Garissa.
waa jirta strike uu jira waa wadanka oo dhan uu ka socdaa. Garissa horaan may ku darsameen laakiin maanta ayay wixii national government ka socday oo strike jiray ayay ku darsameen ayagana saaka shaqo joojin ay bilaabeen. Laakiin haba ahaatee saaka waan imaanay anaga hadda meeshaan joognaa isbitaalkan joognaa sidan aan ila hadlay midkan ka soo baxnay meelo badan hadda meelihii ugu daran shaqaalaha waa joogan waa laga shaqeynayaa sidii maternity MCH ka wala jooga maternity wala jooga lab ka wala jooga meelo badan waa dhaqtarinta barkooda waa jooga waana ka shaqeynayaan. maxaa jirta dhaqtarin oo markii horeba loo ka mushaqeynayeen oo nurses iyo dhaqtarin iyo lab iyo pharmacy ku dhigu wala jiraan marka kuwaas naftooda way ku darsameen strike ay ku darsameen laakiin hadda akhbaar bal un kara dirne inay shaqadii ku soo noqdaan hadii noqoto inay shaqadii ku soo noqon waayeen ilaa 8 saac maanta hadii maxaan ka raadsanaynaa shaqaale kale oo diyaar u inay shaqeeyaan oo dadkii u istaagaan waxyaalihii ay shaqaalaha hadda strike ay ku sameeyeen waddanka oo dhan Kenya oo dhan way wax gaar iska leh ku kooban maaha waxyaalihii already gaar iswaan arimahi waa lagu dhaxjiray
adduunka maanta wax qarsan ma jiro bukaan walba qofka kor taagan wuxuu haystaa telefoon wuxuuna soo gudbinayaa xaaladda haatanka taagan waxaan arkaynay dad qaxootiga laga keenay oo dhasoo kiciyay oo xaalad adag la baxeen dad waxaan arkaynay iyagoo xataa beebkii qalitaan ku jira laga bixiyay isbitaalka wararkii oo cilla ya baraha bulshada wada daadsan wax la qarin kara ma xaaladda isbitaalka guud ee degmada Garissa misleedahay in xaaladda mudaharaad oo kaliya aysan ahayn ee adeeg bixin aysan ka jirin
sidii ni sheegay way baaha wax gaar iska leh ku kooban waa wadanka oo dhan wasiirka caafimaadka darad uu ka hadlay arrimahan shalay council of governor sia person ayaa ka hadlay waa wax wadanka oo dhan ah ma aha gaar sa kali laakiin annaga suuxiyo saas wali waan ka codsanayna inay soo noqdaan waa dadkoodi waxaan u shaqeynayaa walaalahoodi way maadaama ay too waxan wadanka oo dhan ay ku socoto laakiin annaga gaar ahaan Garis arrimii waan ku jirnaa waxyaalaha sheegteen qaar waxba laga qabtay hadda wixii kalena waqti aan qabsane oo ayagana saxiixeen annagana saxiixeen inay waqti loo sameeyo marka maxaan ka codsanaynaa inay soo laabtaan oo dadkoodi ay daabiyaan oo ma aragtay u istaagaan sidan hadda ku sheege Garissa sidaad bijiya jokale dad maxay u badan yihiin ragaas shaqaalaha deegaanka waa dadkii deegaanka ka imaaday marka hadii wixii uu wala jiro wadanka oo dhan uu ka socdo waxay sheeganayeen oo aan ku tala jirno barna aan sameeyno barki kalena aan rabno inaan sameeyno maxaa ka codsanayna inay soo laabtaan oo dadkii iyo waxyaalaha ay u sameeyaan midda kale dadkan bloggers iyo dadkan intay soo galaan wax xun ay qaadanayeen wax fiican intay ka tagaan oo dadweynaha fidma iyo waxaan siyaasi ma caafimaadka siyaasi isma galaan waxyaalaha laga fiirsado dadka yaa la kicinin wax jirin oo maaragtaa dadka yaa lagu kicinin hadda meetingaan ka soo baxnay meelihii alla meelihii critical anagu meel oo dhan ma ka fagarayn karno ee dhaqtarinta waa joogan shaqo way ku jiraan kuwii kale loo kaamkana waan soo celinayna markaas ah loo ogaado laakiin wax war xun yaa la qaadin oo dadka maaragtaa social mediaga waxyaalaha loo gelin
wakaaladda bixinta adeegyada caafimaadka daawada ee isbitaalkan guud ee degmada Gaarisa keliya waxay ku leedahay adduun gaaraya 100 milyan ku dhawaada xilli hore ay 70 milyan ahayd daqiiqad kasta ku sii darsameysa lacagahaas iska bixiseen oo lacagaha idin curyaaminaya ee daawo bixinta ma taqaanaayo dhibaatada ku keena ay tahay
sidii ogtihiin dhaqaalaha waddanka waddanka oo dhanba kor bay ayaa lagu qaybiyaa dhib buu iska jiraa hadda waqti xuna lagu jiraa korona wixii oo dhan dhaqaalihii waddankii hoos buu u dhacay canshuurtii waxyaalihii la guray kudi hoos u dhacay waddanka lacagihii sidii la rabay looma helay laakiin wixii la helo waa la bixiyay hadda u dambeysay lacag badanaa la bixiyey bixitaanku way soconi waanan hagaajinaynaa annagana waan la xiriiraynaa eega maadaama wixii lala dhiilgareynaya ee dowladda to daawooyinkii waxyaalihii waa la helay hadda waa la soo wadaa barna waa la keenay kuwii kalena waa la soo wadaa wixii kalena yar yar baa loo bixinay deen waddanka oo dhanaa ku shaqeeya wax Gaarisa county keli maaha waanan ka shaqeynaynaa insha allah wixiina uu hagaagi waanan hagaajinaynaa intay sameyn
karo ugu dambeyntii ma jiraan cid haatan dhimatay oo maanta u dhimatay dayac isbitaalkan guud ee degmada Gaarisa 24 saac ee lasoo dhaafay warar badan ayaan haynaa
wallaahi hadda wax u dhintay hal maamo oo laga soo gudbiyey private hospital ay markii hore taalay privatekii markii ay arrimihii wax ka qaban waayeen dallaasmanid ay soo gudbiyeen dhakhtariinta way u imaadeen wixii lala qaban karay waa lala qabtay adi male kumad lama celin karo
kaasi waxa uu ahaa xasan canshuur xogeyaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka ee maamulka Gaarisa wariyeena maxamed faarax shire ayuu u warramayey aniga qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka hore sawirkii dunida iyo jamaal axmed cismaan
iyadoo dabaldega sanadka cusub ee 2022 uu soo dhow yahay ayaa waxaa wadamo badan oo caalamka ka mid ah ka jira xadidnaan imaanshaha dadka si markaasi looga feejignaado in cudurka coronavirus oo sanadka 2020 dunida si weyn u saameeyey uu sii faafo. Australia ayaa dad isugu soo baxay wadooyinka si ay ugu dabaaldegaan sanadka cusub ee dhalanaya 2020 isla mar ahaantaasina ugu macsalaamayaan sanadka 2020 oo dad badan ay rajaynayaan inay iska ilaabaan. Australia waxay ka mid tahay dalalka hore ugu sii dabaaldegay sanadka 2020 oo durbaba ay sii galeen. Maxkamad ku taala dalka Uganda ayaa u ogolaatay in damaanad lagu sii daayo Nicholas Opuya, kaas oo qareen u dooday xuquuqul insaanka dalka Uganda. Opuya ayaa dowladu xirtay kal hore kadib markii waddankaasi ay ka dhacin xiisado la xiriira doorashooyinkana la filayo inay waddankaasi ka dhacaan. Xarigiisa ayaa loo arkay in ay salka ku hayso doorashooyinka dalka Uganda ka dhacaya gaar ahaan dhinaca iyo siyaasadda, waxaana maxkamaddu ay ogolaatay in lagu sii daayo qaab damaanad ahaana. dhinaca kale hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Uganda Bobi Wine ayaa arbacadii la xiray isaga iyo qaar ka tirsan xubnaha ololaha doorashada u qaabilsan xilli ay u safrayeen gobolka dibadda ka ah magaalada caasimadda Kampala. Wine ayaa dhowr jeer hore la xiray waxaana lagu eedeeyey in uu ka hor yimid degnaanshiyaha waddanka isagoo khalkhal gelinaya baa la yiri amniga. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa arbacadii u magacaabay haweeney lagu magacaabo Anita Kiki Gebo oo dhalatay dalka Ghana ku-xigeenka wakiilkiisa gaarka ee howlgalka qaramada midoobay ee Somalia ANSAM. Kiki Beho ayaa xilkan kala wareegaysa ninka jagadan hore u hayay Edson Zanega oo u dhashay dalka Zimbabwe, kaas oo isaguna loo magacaabay kaaliyaha xogiyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha dalka Liibiya. xogiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in Kiki ay leedahay khibrad 25 sano oo la xiriirta qorsheynta istaraatiijiyadda isku duwidda iyo maamulka siyaasadda, waxayna kasoo shaqeysay xafiiska horumarinta arrimaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobay New York. weynadan ayaa qaramada midoobay kala soo shaqeysay dalal colaado ay ka dhaceen oo ay ka mid yihiin Angola, Cambodia, Ciraaq, Namibia, Sudan iyo Soomaaliya.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warkii caalamka inoo akhriyay. halkaa dhageystayaal nagala socotaana waa Voice of America Washington.
idaacaddeenni caawa waanu idinla socodsiinaynay Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan waa naga intaa mar kale kulmi doono. nabadgelyo.